Вы слухаете беларускую программу «Радио Свобода». А зараз у нашем эфире «Як малявалі межы Беларусі».
Сегодня мы будем говорить про Белостоцкую область. У 1939 годе она стала часткой БССР. Але пасля войны, у 45-м, большую частку этой области, так само три районы Берастейской, увайшли у склад Польши. Оказывается, отрезанная Белосточина – это самый спрыяльный вариант для БССР. Бо Польша до апошняга настоявала разом с Белосточиной атрымать еще и амаль полову сучасной Гарадзенской области, разом с Городней, Волковыском, Лидой и Ашмянами.
И так само про то, как Сталин поменял Белосточину на Усходнюю Пруссию. Это будущая Калининградская область, анклав сучасной России.
И как сучасную белорусско-польскую межу еще в 1920 году вызначил тогочасный министр замежных справ Великой Британии лорд Керзан.
У другим выпуску нашего подкасту про межи мы размовляли про пакт Молотова-Риббентропа, по яким усходняя Польша и наш заходняя Беларусь отошли до БССР и утворили Белостоцкую область.
Так само про то, как у 1939-м БССР повеличилось одразу на 80%, и какие в области вошли в ее склад. Это 5 новых областей – Баранаевская, Белостоцкая, Берастейская, Вилейская и Пинская. Агулом 97 тысяч квадратных километров – это амаль полова сучасной Республики Беларусь.
И тогочасная Белостоцкая область, яна включала Городню как звичайный районный центр, правильно? То бок не было Гарадзенской на той час.
Так, Белосток был в центре, ну, видать, заходили с того, что он географично как раз находился в центре того района, а Городня все же на ускрайку.
А этнографичная Белосточина на той час, яна ж была цалком белорусской?
Тяжко сказать, ці цалкам, хутчэй не, але пераважна беларускамоўнай. На мапах акадэміка Яхіма Карскага на пачатак 20-го стагоддзя абшар гэтага гістарычнага рэгіёну, Падляшша, азначаны як беларускі. Хоць там і была паланізацыя, але жылі ў асноўным беларусы-каталікі і беларусы-праваслаўныя.
Ці ўваходзіла Белосточына ў беларускія губерні? Яна ж была заўжды часткай іх, так?
Лічылася так, бо яшчэ з часоў Расійскай імперыі Беласток адносіўся да Гарадзенскай губерні, яго перадаў Напалеон у 1807 годзе пасля выніку Тильзитскага міру ў часе напалеонаўскіх войнаў, і тады, дарэчы, таксама называлася Беластоцкая вобласць, не губерня. Але гэты рэгіён быў далучаны да Гарадзенскай губерні і лічыўся беларускай губерняй, ну, адрозна ад Каралеўства Польскага, якое мела аўтаномію ў складзе Расійскай імперыі.
І, відаць, менавіта таму Белостоцкая ўвайшла і ў БНР, і ў першую БССР, абвешчаную ў 19-м годзе, правільна?
Так, і ў першую БССР, але, на жаль, тая БССР праіснавала вельмі нядоўга, толькі некалькі тыдняў, і потым усё гэта было зноў жа адрэзана ад тэрыторыі і першай савецкай Беларусі.
Але застолбіць паспелі?
Так, менавіта.
Глядзіце, у 39-м годзе Белостоцкая, як і ўся заходняя Беларусь, адышла да БССР. Калі ўзнікла ўвогуле патрэба пераглядаць савецка-польскую мяжу, то бок ідзе вайна, і наўрад ці Сталін збіраўся перадаваць Белосток Польшы, бо ён толькі-толькі яе адабраў ад яе.
Справа ў тым, што гэта пытанне свая гісторыя. Існавала так званае пагадненне Сікорскага-Майскага, это пагадненне ліпеня 41-го года. А менавіта 30 ліпеня 41 года, у той час, калі нямецкія дывізіі імкліва рухаліся на ўсход, і была пагроза не тое, што тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай, але і РСР, і самой Маскве, Савецкі Саюз аднавіў дыпламатычныя адносіны з Польшчай, з польскім урадам у выгнанні, ў эміграцыі, і ў Лондоне было падпісанае гэтае пагадненне, паводле якога былі ануляваныя ўсе савецка-нямецкія дамовы 39-го года, і было прызнана, што перагляд межаў, які адбыўся ў выніку гэтых пагадненняў 39-го года, ён адмяняецца. То есть Савецкі Саюз фактычна ў 41-м годзе ў ліпені прызнаў Польшчу ў межах на 31 жніўня 39-го года. То есть усё было адноўлена. Іншая справа, што ўжо ў 43-м годзе, у першай палове 43-го года Савецкі Саюз зноў разарваў дыпламатычныя адносіны з польскім эмігранцкім урадам.
Для таго, каб не пагаджацца на гэтыя умовы на мяжу ўзору 39 года?
У тым ліку і ў гэтым, але галоўным чынам таму, што змянілася сітуацыя на фронтах, з'явілася перспектыва ўсё ж такі перамогі ў вайне, нямецкія дывізіі адступалі. Усе, у тым ліку і Саветы, і Польшча думалі пра тое, якімі будуць межы пасля ваеннай Еўропы. Для Польшчы гэта было асабліва актуальна, бо яе была абсалютная няпэўнасць.
Хаця 43-й год немцы яшчэ стаяць, гэта толькі Курская дуга адбылася, так, і Сталінградская бітва.
Так, але Сталінградская канферэнцыя да канец года, это ўжо пасля таго, як адбыўся фактычна карэнны пералом, так званы, у вайне. І было ясна, што Еўропа стаіць на мяжы адкрыцця другога фронту і што шалі ўжо схіліліся ў бок саюзнікаў.
Ось, і Сталін, адчуўшы, што зараз ён ужо можа дыктаваць умовы, а не вымушаны падлагоджвацца неяк да палякаў, і выставіў ужо свае новыя прапановы.
Менавіта Сталін адчуваў ужо сілу, і ён мог дыктаваць свае ўмовы, і Вялікая Брытанія, і Злучаныя Штаты, яны вымушаныя былі улічваць савецкія інтарэсы і пазіцыю Сталіна і прыслухоўвацца да яе. Хаця, канешне, польскі ўрад і польскія палітыкі, наколькі маглі, яны імкнуліся паўплываць на пазіцыю вялікіх дзяржаў.
Выходзіць, што вось канец 33-го года кіраўнікі
43-го года.
Канец 43-го года кіраўнікі СССР, Вялікай Брытаніі і США вызначаюць першы раз за адным сталом у Тэгеране межы будучай Еўропы і ў тым ліку межы Польшчы і СССР.
Так, бо гэта ключавая мяжа, якая павінна была быць перагледжаная і не магла застацца ранейшай. Пасля вайны, відавочна, саюзнікі бачылі ўжо перамогу ў гэтай вайне. І зноў паўставала польскае пытанне, як і пасля першай сусветнай вайны. Якімі будуць межы новай пасляваеннай Польшчы? Відавочна, што і Лондон, і Вашынгтон, яны былі адвакатамі палякаў, польскай дзяржавы, польскіх інтарэсаў у Тэгеране. Тут шэраг момантаў уплывала на гэта. Вялікая палонія, вялікая польская дыаспара і ў Штатах, і ў Лондоне. Палякі сфармавалі ўжо сваю армію, польскія ваенныя часткі ваявалі на фронтах Другой сусветнай вайны ў складзе розных армій, асабліва ў брытанскай. Гэта мела пэўны ўплыў на ўлады вялікіх дзяржаў.
Але Сталін ад пачатку настойваў на межах менавіта пасля верасня 39-го года, то бок з уключэннем Беласточыны ў складзе СССР, то бок БССР, правільна?
Ну, Сталін, як максімум, ён імкнуўся захаваць тыя межы, якія склаліся ў выніку пакта Молотова-Рыбентропа.
На пачатку.
Так, тое, што ён заняў у 39-м годзе, што акупаваў, уключна з Беласточынай, і ён, мяркуючы па стэнаграме тэгеранскай канферэнцыі, ён з гэтай пазіцыі і выступіў. Іншая справа, што ад саюзнікаў паступілі іншыя прапановы. Польскія палітыкі, польскія эксперты, якія ўдзельнічалі ў падрыхтоўцы дакументаў, яны прадбачылі такі варыянт, такую пазіцыю. І зрабілі ўсё магчымае, каб існавала мноства варыянтаў усталявання пасляваенных межаў. Таму там і ўзнікла так шмат варыянтаў і так шмат мапаў, якія былі на стале ў перамоўшчыкаў.
Так, я тут нагадаю, можа быць, што менавіта ў гэтым падкасці асабліва цікавым будзе паглядзець на ўсе магчымыя варыянты гэтых межаў і ліній, пра якія зараз толькі згадаў Валентин Петрович, і іх вы можаце паглядзець у апісанні да гэтага падкасту па спасылцы. Там у інтэрактыўнай мапе акурат яны ўсе прамалёўваюцца дэталёва. Скажу шчыра, ну, для мяне гэта было абсалютным адкрыццём, што мяжа з Польшчай магла прайсці там па вельмі дзіўных мясцінах. У 43-м ўжо ўзнікла вось гэтае пытанне размежавання і магчымых варыянтаў лініі Керзана, правільна?
Існавала 5 розных варыянтаў лініі Керзана.
Давайте спачатку пра лінію Керзана. Што за лінія Керзана і прычым тут Вялікая Брытанія да ўнёску ў фармаванні межаў Беларусі і Польшчы?
Так, абапірацца на лінію Керзана прапанаваў прэм'ер Чэрчыль на тэгеранскай канферэнцыі, калі зайшла размова пра польскае пытанне. Але гісторыя самой гэтай лініі сягае заканчэння першай сусветнай вайны, польска-бальшавіцкай вайны 19-20-х гадоў, краіны Антанты тады былі ўцягнутыя ў вырашэнне гэтага пытання. І тады ж у 19 годзе ад імя міністра замежных справаў Вялікай Брытаніі лорда Керзана тады паўстала гэтая прапанова размежаваць савецкую Расею ці савецкі саюз, ну савецкі саюз яшчэ тады не існавала, і толькі што створаную польскую дзяржаву па этнічнай мяжы. Лінія Керзана, ну яна пазней так стала называцца.
Ён і прапанаваў правесці.
Фактычна так. Ну, ад імя Вялікай Брытаніі, натуральна, якую ён прадстаўляў. І гэтая лінія Керзана больш-менш была праведзеная паводле этнічнага размежавання. То есть на ўсход ад лініі Керзана гэта беларускія землі, землі, дзе жылі пераважна ўсходнія славяне, на захад гэта палякі. Лінія Керзана пакідала на беларускім баку мяжы Горадню, Берасце, а ўсё, што на захад, на польскім баку мяжы. Ну, яна вельмі прыблізна, але супадае вот сённяшняй мяжой. Але паводле гэтай лініі Беласток заставаўся на польскім баку мяжы. Але ў 19 годзе бальшавіцкая Расія пайсці на такое размежаванне не пагадзілася. Як пазней успамінаў Сталін, што і Ленін быў супраць гэтага, каб аддаваць Беласток палякам. Ну, але пераважна ў той час, 19-20 гады, бальшавікі збіраліся прасоўваць сусветную рэвалюцыю на захад. Яны не хацелі спыняцца на тым, што мелі. Былі вялікія разлікі на тое, што армія Тухачэўскага возьме Варшаву і пойдзе далей на Берлін.
І вось гэтая лінія Керзана, якая прыкладна супадае з сучаснай мяжой Беларусі-Польшчы, у той час яна была адна? Адзін варыянт быў ці...
Іх існавала 5 розных варыянтаў.
Тады былі створаны адразу.
Гэта было прыдумана ў разліку на тое, што будуць даўгія перамовы, будзе гандаль, і можа што-небудзь удасца ўтаргаваць. Для польскага боку відавочна, што найбольшую каштоўнасць уяўлялі Вільня, па-першае, па-другое, Львоў, па-трэцяе, Горадня, як такія асяродкі польскай культуры, даўнія гістарычныя цэнтры, і амаль не гучала там назва Беласток.
Гэта мы зараз кажам ужо пра 39 год.
Гэта мы гаворым пра 43 год, 5 варыянтаў лініі Керзана, так званы.
То бок, Беласток асабліва і не быў патрэбны палякам.
Так,
выходзіць.
Беласток не фігураваў у пераліку іхніх прыярытэтаў. Яны ваявалі за Львоў, яны ваявалі за Вільню.
І Горадню.
І за Горадню.
Як так атрымалася, што Горадня засталася, а Беласток перайшоў?
Ну, мяркуючы па стэнаграме перамоваў, якія адбываліся ў Тэгеране, Сталін не дужа зважаў на гэтыя розныя варыянты. Для яго ўжо ўсё было вырашана. Ён у адказ на прапанову Чэрчыля пра тое, што Польшча павінна быць у сваіх этнаграфічных межах, што мяжой на ўсходзе павінна стаць лінія Керзана, а за гэта, за свае страты Польшча павінна атрымаць ўсходнюю Прусію і заходнія межы да Одара. Сталін адказаў, што ў прынцыпе ён можа на гэта пагадзіцца, але заходнія саюзнікі павінны ведаць, што ў такім выпадку Савецкі Саюз хацеў атрымаць незамерзаючыя порты на Балтыцы. Размова ішла пра Кёнігсберг і Мемель. Гэта сучасныя Калінінград і Клайпеда.
Расійцы не маюць незамерзальных партоў на Балтыйскім моры. Таму расейцам патрэбны былі б незамерзальныя порты Кёнігсберг і Мемель і адпаведная частка тэрыторыі ўсходняй Прусіі. Тым больш, што гістарычна гэта спрадвечна славянскія землі. Калі англічане згодныя на перадачу нам згаданых тэрыторый, то мы будзем згодныя з формулай, прапанаванай Чэрчылем. Польшча павінна адрадзіцца не шляхам захопу украінскіх і беларускіх земляў, а шляхам вяртання ў склад Польшчы, адабраных немцамі ў Польшчы спрадвечных польскіх земляў. Савецкі ўрад не лічыць нязменнымі межы 1939 году. У гэтыя межы могуць быць унесены выпраўленні на карысць Польшчы у тым напрамку, каб раёны, у якіх пераважае польскае насельніцтва, былі перададзены Польшчы. У гэтым выпадку савецка-польская мяжа магла б прайсці прыкладна па так званай лініі Керзана, якая была прынята ў 1919 годзе Верхоўным Саветам Саюзных дзяржаў, і якая прадугледжвала ўваходжанне заходняй Украіны і заходняй Беларусі ў склад Савецкага Саюзу.
Фактично, можна сказати, що це був обмін Белосточини і часток України, такі так само до Польщі доходили, на Калінінградську область будучи.
У Тегерані ще не відбулося підписання ніяких домов на цей конт, але, так сказати, агульні обриси були вже бачені. Стали навіть там закреслювати всі території, які повинні були дійти від Совєтського Союзу, тобто Белосточину, і позначив на мапі, що Сходня Прусія не вся повинна була дійти до Польщі, хоча початково меркувалося, що вся Сходня Прусія стане польською. Але, як ми відомо, її поділили, більша частка, що правда, дійшла до Польщі, але повноч залишилася совєтською. І Кёнігсберг став Калінінградом, і, відповідно, усі інші зміни там відбулися.
Але замацували його не за яка інша республіка совєтська, які з її межують? Литва, там ближе Білорусь знаходиться, але за Росією.
Мені це так, хоча, звісно, логіки в цьому не передбачиться. Забрали Білосточину в БССР, Калінінградську область віддали РСФСР, Росії. Хоча ми знаємо, що це особлива велика історія про те, що БССР мала шанси на те, щоб отримати Калінінградську область, але це питання відкладували, врешті до вирішення його руки не дійшли. Хоча про це багато пам'ятають, в тому ліку і президент Лукашенко, який недавно губернатору Калінінградської області нагадав, що все могло бути інакше в історії.
Так, да, це могла бути особлива, дуже цікава історія, але, знову ж, це був би такий анклав, як у цьому випадку.
Ну, хто ведає, межі тоді проводили дуже легко, і дуже легко могли б провести коридор від Городенщини до Сходньої Прусії. Правда, при этом Литва стратила межу с Польшей. И теперь Украина и развязу не имели социальной межи на усходе. Вот что. Що могло скластися?
Ну так, міркуючи по тим, як ми це вже обмірковували у минулих подкастах, межі просто малювалися у кабінетах і одразу становилися речейсністю.
Під час такої історичної турбулентності це відбувається вельми хутко і вельми просто, незважаючи на міркування тих, хто там живе, і на інші серйозні чинники.
Вернемся до нашей Белосточины. Сталин в 43-м вызначил, что участка Усходней Пруссии с мором отойдет до СССР, то вот Белосточину, коли ласка, нехай забирай Польша. Коли это решение уже было замацевано?
Ну, урешті-решт, кончатковая домова была подписана только уже не в 45-го, это великий ковалок часу еще пройшов, але принципово питание было вырешено, бо уже в студене, 11 студеня 44-го года, у правде з'явилася заява Советского Урада, про советско-польські відносини, і де було докладно вже окреслено, що Советський Урад не лічить незмінними межами 39-го года, і що у цій межі можуть бути унесені управління на користь Польщі. І згадувалася так само лінія Керзана. Тобто для того, хто уважливо читав цей документ, все було, в принципі, відомо, куди дзьме вітер і що буде з західною межою Совєтської Білорусі.
До Польщі одійшла не уся Білостоцька область, яка була у складі БССР, постанні на 39-й год, але чомусь ці так само частка Берестейщини.
Це некілька районів Берестейської області. Гайнаука, Сямятичи и Клящели. Это вот довоенное...
Это Калябересце здесь, да?
Это на меже с Белостоцкой областью. Ага. Это как раз районы, которые непосредственно межуют, альбо навод Беловежская пушча выходит в эти районы. Угу. Возьмем, выйдя про частку Беловежской пушчи. Справа в том, что за свої межі затято, понтанно, енергічно змагалися різні політичні сили в Польщі. Не тільки ті, що були на еміграції, що спробували впливати на американські і британські уради, але й польські ліві сили, в тому числі польські комуністи, на яких наприкінці війни робив ставку Сталін, з якими вів перемови, з якими заключав домови. І вони домагалися від Сталіна того ж, максимально поширити межі нової послевоєнної Польщі на Усход. І Сталін, відомо, не хотів вже зовсім не йти ні на які заступки. І ці заступки були зроблені, робилися, у тим ліку, дотично частки Біловежської пущі. Ці райони були вже як жест з боку Сталіна, у бок нової комуністичної Польщі зроблені.
Хоча пам'ятаєте, у самому першому подкасті ми вже розмовляли про Біловежську пущу, яку інший керівник совєтської країни хотів собі відцепити.
Так, менавіта. Ну, тады ўсё шчасліва скончылася для Беларусі ў 39-м годзе. Тут так не атрымалася. У 44-м годзе, калі падпісваліся дамовы паміж камуністычнымі ўрадамі ў Маскве, паміж савецкім ўрадам і толькі што створаным камуністычным польскім ўрадам, там ўжо быў зроблены гэты жэст. Была перададзеная частка Белаярскай пушчы, абвяшчалася, што будзе перададзена. І што цікава, падчас перамоваў таксама гучаў аргумент пра лес.
Як і тады з Хрушчовым.
Так, так. Калі ў краіне перадалі раён Камень-Каширска, таксама польская дэлегацыя спасылася на тое, што пасля вайны зруйнаваная гаспадарка, будзе недахоп лесу, а вось Беларуская пушча застаецца на савецкім баку, ці нельга частку гэтай тэрыторыі перадаць новай сацыялістычнай Польшчы. І такая саступка была зроблена.
Вось вы зараз кажаце, што палякі насядалі як з захаду, так і з усходу, як камуністы, так і ўрад у выгнанні, а адбываецца падзел Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Ці беларуская дэлегацыя прымала ўдзел і магла нешта выказваць?
Ну, як самастойная беларуская дэлегацыя, канешне, не існавала і не магло існаваць. Ясна, што ўсе пытанні вырашаліся ў Маскве, такога кшталту, звязаныя з тэрытарыяльнымі стратамі альбо набыткамі. Але, тым не менш, кіраўніцтва БССР спрабавала неяк адрэагаваць на гэта. Мы ведаем, што Пантелеймон Падмарэнка, это, нагадаю, першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі, кіраўнік БССР, адразу пасля з'яўлення этой заявы савецкага ўрада аб савецка-польскіх адносінах,
у 44-м годзе.
Гэта ў 44-м годзе на пачатку, ён выступаючы на сесіі Верховнага Савета БССР і гаворачы пра заходнюю мяжу БССР, якая можа быць перагледжаная пасля вайны. Дык вось ён назваў тую мяжу, што была ўсталявана ў 39-м годзе, справядлівай, як у гістарычных, так і ў этнаграфічных адносінах. І нават дазволіў сабе такі рызыкоўны пасаж, што з'яднаная беларуская дзяржава не аддасць нікому і ніколі метра зямлі, што належыць беларускаму народу. Ну, это была такая рызыкоўная заява. Хаця ясна, што ён не ведаў падрабязнасцяў перамовы ў Тэгеране, але, канешне, ён не мог не ведаць гэтую заяву, што была апублікаваная ў студзені. Відавочна, Панамарэнка бачыў, што сітуацыя то непэўная, там жа канкрэтна пра тое, дзе праляжа мяжа не гаварылася, і можа ўсё хіснуцца і той бок, і ў іншы бок. Ну і на той час ён ужо быў такі сур'ёзны палітык, палітычны дзеяч, які меў давер Сталіна, які вёў узначальваў партызанскую барацьбу, і партызанская барацьба была вельмі паспяховай. 44-й год, перададзень вызвалення Беларусі, это быў апагей партызанскай барацьбы. Ён кіраваў вялізнай махінай і меў вялікі аўтарытэт сярод кампартыйных бонзаў. Так што, напэўна, ён мог сабе дазволіць такую смелую заяву.
Ну, гэта гучыць нават па сённяшніх мерках даволі моцна.
Так,
і
так мог сказаць сёння і Александр Лукашэнка. Мог бы абсалютна. І нават Зенон Пазняк.
Але глядзіце, ужо летам 44-го года фактычна чырвоная армія заняла ўсю БССР, у тым ліку з Беластокам у межах 39-го. Але фармальна толькі ў 45-м годзе Беласточна перайшла. То бок яшчэ цэлы год яна была ў складзе Беларусі.
Цяжка сказаць, ці была яна ў складзе Беларусі, бо там існавала акупацыйная адміністрацыя, савецкая акупацыйная адміністрацыя. Але ўжо на канец 44-го года, мяркуючы вось па тых дакументах армейскіх, якія я чытаў у архіве, яшчэ летам не было пэўнасці нават у самой акупацыйнай адміністрацыі, у саміх гэтых савецкіх генералаў, якія ўсталёўвалі там савецкую ўладу. Яны ўсталёўвалі савецкую, натуральна, ўладу і пачалі праводзіць рэпрэсіі, ўжо выяўляць там розных ворагаў камуністычнага рэжыму. Ужо ў восень, відавочна пасля падпісання дамовы з польскім камуністычным урадам, яны ўжо ведалі, што Польшча, што Беласточына адыдзе Польшчы. Адыдзе Польшчы. Я чытаў шмат дакументаў з архіва Панамарэнка. Ён збіраў матэнакіравана дакументы, што датычыць Беласточчыны і польска-беларускай мяжы. Там шмат данясенняў розных ідэалагічных управ з розных фронтаў. Палітработнікі выяўлялі настроі, рэальныя грамадскія настроі, бо іншага спосабу выяўляць іх не было, сацыялогу тады то не існавала.
Так.
Вось, такі само насельніцтва было ў няпэўнасці. Ясна, што абсалютная большасць польскага насельніцтва, яно хацела быць у складзе Польшчы, але беларускае насельніцтва, праваслаўныя, яны былі вельмі незадаволены тым, што тэрыторыя адыдзе пад Польшчу, і выказвалі з гэтай нагоды неразуменне і абурэнне, і некаторыя нават казалі, лепш бы нас не вызвалялі, зноў аддаяце нас пад ярмо польскіх паноў.
Але ёсць адваротныя прыклады, напрыклад, мая бабуля на родам з-пад Сапоцкіна, і дык у іх у 45-м годзе, калі стала вядома, што Белстачна адыходзіць да Польшчы, у іх там былі цэлыя бунты, што яны трапілі ў Беларусь.
Размежаванне канкрэтнае і ўсталяванне канкрэтнай мяжы расцягнулася на доўгія гады. Справа ў тым, што дакладна падзяліць там, дзе польская вёска, дзе беларуская вёска, было немагчыма фактычна. Насельнікі розных вёсак і мястэчак пісалі заявы, дозвы, збіралі подпісы. Адны хацелі адысці да Польшчы, другія да Савецкага Саюза, і гэта была доўгая вельмі гісторыя, не раз усё пераглядалася, тым больш то пагадненне, падпісанае ў 45-м годзе, дамова выніковая, яна прадугледжвала, што мяжа будзе ў асноўным праводзіцца ў інтарэсах польскага боку з пераносам на некалькі кіламетраў. І Польшу ўвесь час апелявала да гэтага пункту пагаднення. І вельмі многа ёй удалося, урэшце-рэшт. Ўсё ж так, да канца 40-х, пачатку 50-х гадоў яна дадаткова атрымала вельмі істотныя прырашчэнні.
Але за кошт памежных гэтых рэгіёнаў.
Так, менавіта. За кошт асобных вёсак, мястэчак, тэрыторый яна атрымала каля 1000 квадратных кіламетраў, урэшце-рэшт. Ну, гэта не толькі беларускія, але і ўкраінскія.
Разам.
Так.
Ну, вось, можа, з таго акурат і бунтавалі, бо хацелі быць далучанымі да Польшчы. Мясцовае насельніцтва, прынамсі, вось гэтага рэгіёну сябе вызначала як польскага і звязвала сябе менавіта з Польшчы, а не з Масквой, з Варшавай, а не з Масквой. Калісьці яшчэ сур'ёзна гэтае пытанне падымалася Беласточыны і прыналежнасці гэтага рэгіёну да Польшчы альбо Беларусі.
Гэта пытанне потым узнікла яшчэ раз праз 10 гадоў пасля таго, як былі перагледжаныя межы ў 56-м годзе. Апошнім савецкім кіраўніком, які пагражаў адабраць у Польшчы Беласточыну і Перамышль, быў Мікіта Хрушчоў. Это адбылося ў 56-м годзе, калі ў сацыялістычным лагеры адбываліся узрушэнні, выкліканыя смерцю Сталіна і пазнейшым асуджэннем сталінізму. Была відавочная пагроза, што можа ўсё змяніцца і што былыя саюзнікі, змушаныя да саюзу з Масквой, могуць паўцякаць, разбегчыся ў розныя бакі і адмовіцца ад варшаўскай дамовы. І вось тады Хрушчоў прыгразіў уладам, што ў выпадку, калі вы наважыцеся перабегчы ў іншы лагер, калі здрадзіце, дык мы вам успомнім, то Беласточына, Перамышль, і Хелм, і Замосце, усе тыя саступкі, на якія пайшоў Савецкі Саюз, дзеля так званай народнай Польшчы, яны могуць быць перагледжаныя, і Савецкі Саюз можа анексаваць гэтыя тэрыторыі, якія яму належалі. Але да ажыццяўлення этой пагрозы, як вядома, справа не дайшла. Сацыялізм тады у Польшчы утрымаўся. Тым не менш, усе мы ведаем, што адбылося праз 30 год. Ён усё ж такі абрынуўся. Абрынуўся сацыялістычны лагер. Усе былыя ў двукосцях сябры ад Масквы паўцякалі ў іншы бок, ну, але Беласточына засталася.
Дзякую всім, хто слухаў наш 5-й падкаст серыі «Як малювалі межы Беларусі». Сёння мы размаўлялі пра страту Беласточыны ў 45-м годзе і пра магчымую сапраўды туды страту ў горадні Ліды і Ваўкавыску.
Нагадаю, што паглядзець мапы і пачытаць гэтую гісторыю ў тэкставым варыянце вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Глядзіце спасылку ў апісанні падкасту.
А наступным разам мы пасунемся на ўсходнія межы і адправімся ў 1919 год.
Мы распавядзем пра першае абвяшчэнне Савецкай Беларусі, з чаго пачнем расповед пра фармаванне межаў на ўсходзе краіны.
Над гэтым падкастам працавалі Антон Трафімовіч, Валентын Жданко, Алесь Дашчынскі і гукарэжысёр Дзмітрый Васільков.